Градењето на национален консензус понито едно прашање не ни одело лесно. Понекогаш се работи за фундаментално спротивставени ставови по многу обштествени прашања, а понекогаш се чини дека се работи за нијанси кои сепак спречуваат да се дојде до одредено политичко решение. Националните приоритети не ги менувавме пречесто, особено не во надворешната политика, но често или правиме премногу, или не правиме ништо истите да ги оствариме. Останува впечатокот дека за прв пат од постоењето на независната македонска држава самостојна во 1991 година, националниот консензус по важни прашања како полека да се растура. Ако почетокот на независноста на државата го одбележа антагонизмот помеѓу македонците и албанците, овој постконфликтен период како да е обележен со комплетна поларизација по неколку линии. Мнозинска наспроти консензуална демократија, еврооптимизам наспроти евроскептицизам, идентитетска политика базирана на род и пол, наспроти идентитетска политика базирана на етнонационални митови и така натаму. Забележливо е дека внатреетничките подолби ги заменија во голема мера меѓуетничките. Тешко е да се оцени дали ова добро или лошо. За тема национален консензус и можност истиот да се постигне по одредени прашања разговараме со доктор Јулистана Марковска, поранешен пратеник, и професор доктор Извон Сулемани, поранешен министер, пратеник, универзитетски професор, обајцата искусни ветерани на македонската политичка сцена. Се почна со недостатокот на консензус околу тоа како треба да изгледа уставот на новата македонска држава. Тогаш главна линија на разделба беше етничката, односно неможноста да се постигне консензус околу соодносот помеѓу мнозинска и консензуална демократија. Албанските пратеници не го поддржа уставот во тогашниот состав на македонското собрание и бараа негова промена. Како гледате од денешна перспектива на ова?
Од денешна перспектива веројатно биле во право. Заради тоа што сепак имаше еден вид на мајоризација на мнозинството во однос на малцинските права. Меѓутоа, тоа што прво собрание беше уставотворно собрание, што значи собрание чие што основна цел беше пред се државата да се издвои и да стане независна. Се сеќавам точно на моментот кога требаше да се гласаат, да се гласа уставот, а морам да кажам дека пратеничката група на ПДП тогаш учествуваше во комплетното негово формулирање, освен во делот на гласањето и делот кај што инсистираше на консензуална демократија. Таа беше надвор, внатре беше останат нивниот координатор, господинот Абдурахман Алити, кого исклучително го ценев и почитував.
Па мислам дека се пропушти голема можност, но имаше објективни околности кои што влијаја во тоа време да ние да не дојдеме до консензус. Прво, кај мнозинството македонци не постоеше се уште убедување дека може Македонија да обстои само како држава. Промоторот на идејата за независна држава, која што беше ВМРО тогашна, под водство на Лјупче Григиевски, она промовираше некој си идентитет и тенденција на независна држава преку некој антиалбанизам и антисербизам со јасни елементи на пробугаризам. Што од друга страна, кај носталгиците на југоносталгичарите, тоа создаде антитеза и отпор за тоа што тие беа генерации која беа растнати во една атмосфера на југословенизмот и така натага, што доведе до голем процеп кај македонската заедница која немаше критична маса фактички да се одлучи дали ќе имаме држава македонска или мултиетничка држава. Од друга страна, кај албанците фактички постоеше конфузија, односно не сватија дека албанците не се поделени само историјата и географијата, туку многу повеќе фактички насалени реални поделби кај албанската популација и таа романтичка идеја дека албанците ќе живеат во една држава, еден јазик, еден народ и така натака, не беше надминати, нема реална перспектива како понатака ќе се барат својата иднина.
Недостатокот на консензус помеѓу двете најголеми етнички групи кулминираше од 2001 година со вооружен конфликт. Со донесувањето на Охридскиот рамковен договор се сопреа вооружените действија, но се чини дека неговото прифаќање одеше тешко. Етничките албанци полесно го прифатија Охридскиот рамковен договор на почетокот, за потоа првичното душевување да спласне кај нив, а етничките македонци имаа првичен отпор кој потоа се претвори во постепено прифаќање на решенијата на Охридскиот рамковен договор. Двете етнички групи се најдоа некако на половина пат. Колку Охридскиот рамковен договор изгради мост за каков таков консензус помеѓу двете најголеми етнички групи кога се работи за овие прашања, мнозинска консензуална демократија, типот на демократија кој треба да го практикуваме.
Тој договор структурално и секако ја промени Македонија.
Да, во меѓуто, фундаментот.
Фундаментот на Македонија, политичкиот систем, начинот на кој понатаму ќе се работи во Македонија. Добро е што беше поделена одговорноста, заради тоа што поделбата на одговорностите понатаму подразбира и поделба на реализација на истиот. Точен ви е впечатокот дека еуфоријата кај албанците беше голема, заради тоа што... де факто преструктурирањето одеше во прилог на сите малцински групи, меѓутоа тогаш беше сватено само во интерес на албанците, не и на останатите, бидејќи сепак да не заборавиме дека Македонија е и мултиетничка и мултиетничко општество, велиме, а од друга страна, кај македонците, искрено речено, беше доживеано, зборувам за граѓанството, па може би кај дел од политичарите, во тој период како еден вид на капитулација која што се регулира со подпишување на ете условно речено мировен договор, во кој што посредуваат странците.
Да, на жалост и Охридскиот рамковен конфликт од 2001 година имаше две различни видувања и интерпретации. Македонската заедница преку представниците во парламентот изгради став дека Македонија е нападната и тоа е нападната од надвор и никогаш не го посвети кога праши на како натрешен меѓуетнички конфликт заради права на заедниците. Наспроти тоа, тогашната учековно пробовира идеја дека ние не се бориме за територии, туку за права. Символички тоа дури беше покажено, ако од постарите генерации памтат дека никогаш не беа нападнете караулите, символите на границата, туку конфликтот беше
внатре,
со цел дека ние ја прифаќаме Македонија, но бараме внатрешно уредување, односно како конфликт на права, а не за територии.
Добро, сакам нешто друго да ве прашам, што од првиот состав на Македонското собрание, па дури на првиот состав на Советот за безбедност, знам во 92 година, како приоритет на државата се утврди за членувањето во НАТО и ЕУ, многу рано во градењето на независната македонска држава. Како се градеше тој консензус во првата декада на независноста и дали воопшто некој говореше за алтернативи на овие интегративни процеси? Тогаш предпоставам дека овие теми изгледаа како далечни цели на нашата надворешна политика и никој не сметаше дека нешто од ова ќе се случи брзо.
Не, тоа беше едно визионерство, би рекла, која што се покажа како многу исправно, заради тоа што во далечната 92 година на првиот НАТО клуб беше оформен токму како невладина организација. Ја имав таа чест да бидам еден од подписниците. Тоа изгледаше како далечно, меѓутоа тука беа удрени темелите на нашата држава по кој правецки се движи. И јас мислам дека добар дел од тоа нешто не се сменило, заради тоа што ние во 2002 година, мислам, да не бидам, може би ке погрешам со годините, сепак е поголема временска дистанца, го подпишавме договорот за стабилизација и асоциација. Тоа беше комплетно непотребен договор. Тоа беше измислен договор со цел земјите од Западен Балкан, конкретно за Македонија зборувам, да не биде веднаш примена во европското семејство.
Искрено да кажам, јас тоа не го третирам како консенсус или како избор. Тоа беше императив. Тоа беше време на создавање на еднополарниот свет. Полниот свет беше нарушен и буквално немаше алтернатива. Русија беше комплетно дал, да. Турција надвора секоја игра, Кина не беше премногу далека. Имаше единствена привлечна точка,
гравитацијска
точка, да. Тоа беше Западна Европа, беше Европа, тоа беше НАТО. Така да тоа по мене не беше многу голем избор, зашто немаме алтернативи.
За прв пат од осамостојувањето на Македонија се чини дека имаме сериозна криза на националните приоритети, иако тоа може би не изгледа така на ниво на реторика на политичките елити или политички партии. Кај народот се ова сериозна разочареност од процесот на европска интеграција и забележливи се трендови кои кажуваат дека добар дел од населението почнува да размислува за алтернативи. Податоците на Институтот за демократија, Преспа институтот, Институтот за политички истражувања и други реномирани истражувачки институции укажуваат на тоа дека се создава сериозна евроскептична маса на граѓани, која секако со време ќе добие своја политичка представеност како во собранието, така и во јавната сфера. Се растура ли постепено националниот консензус за нашиот европски пат или се ова сепак краткотрајни движења, па дури во перспектива на она што го рековте во однос на тоа дека константно како да се одложува тој процес уште од 90-тите без некое логично објаснување?
Па тоа не мислам дека е проблем на граѓаните на Македонија. Тоа е пред се одрес на разочараноста на граѓаните од она што и се случува на Македонија по основа на незиниот прием во Европската Унија. Да не заборавиме дека сепак се работи за 2 милиона население, кое што е некоја десетинка од држави со повеќе милионско население, кои што стануваат членови и кои што во делот на политичката организираност, во делот на нивната законска регулатива, исто така се далеко од Европската Унија. Јас само можам да констатирам дека политичката волја на Европската Унија се уште не е доволно решена во врска со нејзиното проширување, пред се заради нејзините домашни проблеми, а дека Македонија стана заложник на ете тоа некое време во кое што имаме празен од на Европската Унија.
Мислам дека сега се влегуваме во еден реален начин на размислување и можност за избор. Кој јас своја време идев и надвор се представував и велев дека 90% од нашето население е проевропско, пронатовско, него ќе иронизираше и ќе се посмеваше. 90% од население за Европа и Европска Унија.
Тоа е реалните бројки.
Вика, дали таму има воопшто дебата или никој ништо не размислува? Зашто реално не постои таков свет идеален, кај сите проблеми секој ќе добие во тој свет.
Да,
но тоа беше
митологизирана
идејата за Европа и Европска. Јас тоа го имам потреба кога Европа е повеќе од избор, тоа е мит. Но сега реалности се менуваат. Сега имаме фактички две центри на привлекување, гравитациони центри. Една е нормална Европа, кој што ние идентификуваме се Европа заедно со Америка и со НАТО и така натака. И другата е Кина, она е далечна, но историско секојаш кој е две центри се оприлично во исто ниво, она врши притисок. Тој притисок ние го чувствуваме преку Турција, преку овие, кои што секако грајни ефекти на тој притисок што доаѓа од Кина.
Повремено се јавува идејата за некакво ново уставотворно собрание на кое сите политички партии беа реаранжирале државата преку нов договор за тоа како би требало таа да изгледа. Можен ли е ваков политички ресет на Македонија или ова само уште една од низата романтичарски идеи во главата на некој политичар интелектуалци?
Не, тоа не е само политички ресет, тоа може да биде, тоа е сериозна политичка идеја. Прашањето е само колку политичките партии се искрени во своите обраќања.
Имено.
Заради тоа што едно имаат пред јавноста македонска, друго имаат пред европските партнери, а трето имаат пред своите гласачи и пред се внатре во самата партија, пред своите членови. Има впечаток дека секогаш се обраќаат во името на некое политичка конјуктурност што носи гласови, а не и за реалните потреби. Ако мене ме прашате, од оваа временска дистанца, ние не сме спремни само за промена на уставот, туку ние сме спремни комплетно, со ладни глави, со добар временски период, подолг временски период, значи со една политичка гарнитура која што би била усогласена и од страна на доминантните партии во собрание, па ако сакате и од оние кои што не се застапени во собранието, широк политички консензус како сакаме да ја рекомпонираме државата.
Јас овие дилеми ги имам поставено првпат во 2008 година во еден воршоп, кај што се имаше еден посебен софтвер за проценка на можни ризици наредните 10, 15, 20 години за Балкан. И тогаш јас зазедов став дека ако процесот на интеграција во Европска Унија и НАТО од стемите од Балканот достигне и ако се покажа како нефункционални мултиетничките држави, се можни три опции. Тенденција на градење на моноетнички држави, хомогени моноетнички држави, кои што горе доле се појави низ таа призмата на тој договор Тачи, Вучич, Рама, не е битно кој како, не ни со промена, со корекција на граници и така натака. Втората е едно помирување првенствено албанско-српско, не кософарско-српско.
Да, пошироката.
Пошироката во Балканот, кое што е она што денеска горе доле Опен Балкан.
Да.
Опен Балкан, кој што пак иде, кој што е сепак неужен. И третата најлоша опција по мене беше, ако се одлучи од прагматични причини, Европа е безидејна, како да го реши проблемот во Балканот, одлучи Србија да ја постави како центар и најмоќен центар во Балканот, затоа што тогаш постои опасност од меѓуетнички битката да стане меѓурелигиозна и од регионална евразиска.
Добро, главната линија на расетка и граѓаните од меѓуетничка се притвори во внатреетничка, ми се чини. Се чини дека поделбата македонци-албанци паѓа во втор план во однос на поделбите кои се случуваат внатре македонскиот и внатре албанскиот блок партии, кај секој од овие блокови од свој причини секако. Мислам дека оваа состојба трае веќе 6-7 години, може би и повеќе, а и на моменти оваа радикална поларизација доведе и до радикални епизоди кај македонската демократија, како што се 24 декември 27 април. Дали внатре етничките поделби ги заменија меѓу етничките со време? Или само ги ставија во втор план, може би ги турна и ги направија малце поспани?
Да бидам реална, ние немаме меѓуетнички проблеми. Тие се подигаат на ниво на некоја политика во оној момент кога тоа е потребно за повисок политички пазар. А она што во моментот се случува во партиите е еден вид, условно да кажам, прочистување или промена на генерации, заради тоа што имаме политички партии кои што апсолутно не работеа на нивните промени согласно времето, затоа што партиите не можат да бидат статични по однос на нивните програми, особено не и во делот на нивните членства. Кај нас промена во политичката партија на нивните курсеви се подразбира само ако се промени политичкото водство, а не и самите програми.
Мислам дека ова прашање е попредно со претходното прашање. Во моментот како да се губи главната кауза. Кога политичките партии немаат кауза.
Да.
Кои ќе се разобличат од вредности. Нели уште Свети Августин рекол 4 век. Ако политичките партии и политички елити ги разобличиш од вредностите, дали тоа демократија, дали тоа слобода, дали тоа право, дали ова, она станува чисти банди.
Да.
И во недостаток на опција, идеологија и кауза, е тоа чиста битка внатрешна за профит без идеја. Мислам дека ние имаме криза на идеи и кауза. Дали имаме ние кауза за Балканот, за Македонија во новиот свет кој што се создава?
А зошто ме на политичките партии тешко да дојдат до консензус или барем некаков принципиелен договор за прашања кои внесуваат сериозни поларизации кај населението? Дали е политичката цена превисока или причина е меѓусебната недоверба кај партиите? Од првата криза во 94-та па се до договарањето на уставните измени во овој момент кој се случува, нема индикации дека какви било договори се можни или изводливи, особено како што рековте, не без внесување од надвор. И ова не се менува веќе 3 декади. На што се должи ова?
На негативната кадровска селекција која е присутна во изборот на водствата на сите политички партии во Македонија. Кога се формира политички субјект, водството кое што прво е тешко да се промени, второ ако дојде ново, новиот прибира нови луѓе и тоа по принципот не на способни луѓе кои што него на лојални и што так. Партиската лојалност се смета како слепа безпоговорност и послушност. За мене лојалност е да, ако вие сте партиски функционер и во однос на двајца, тројца, петмина ми дадете шанса, одговорност, јас да бидам во редовите до вас, не да ве советувам, да бидам вас со партијецна висока политичка функција внатре во партијата, лојалноста се однесува во застапување на она што ние сме се договориле, а не во она дека јас безпоговорно ќе ве слушам.
Мислам дека консенсус, односно Македонија цело време градеше единство по крупни прашања, како што беше НАТО, Европска унија и така натака. Во последно време нели се градеше некој единство околу прашањето соседите и така натака, како такво. Но единство за да се гражди, како што рекува, првенствено треба да има некоја кауза. Зашто единство?
Нешто надвор од тие глобалници.
Не, надвор од тие. Дали имаме ние овдека генерирање на алтернативни, реални идеи? Една реална дебата на идеи да се бие битка за власт. В резултаток на тоа, ние имаме само консензус по делење на придобивките од власта, да не кажам некој...
Спојло.
И некој потежок...
Таму има консензус.
Консензус. Наместо консензус за идеја и за некоја визија или за некоја каос.
Добро, и конечно, ако не можеме јасно да се договориме околу чекорите за големите теми, како што е надворешната политика, што останува са етички проблематичните теми, како што се LGBTQI правата, полирод, абортус и така натаму. Сведоци сме на огромна негативна енергија и поделеност кај граѓаните по повод најновите законски измени на Законот за матична евиденција и Законот за родова еднаквост. Што правиме со оваквите тешки теми и како воопшто да водиме барем диалог за нив, бидејќи од консензус сме реално многу далеко?
Па, очигледно дека тие не се политички конјуктурни во моментот. Ние секогаш ќе носиме одлуки во зависност од тоа што од нас бара некој, а не и што бараат нашите граѓани. Кога ќе се подобри демократијата, која не е преценета, туку кај нас воопшто не е ни дојдена за да зборуваме дали демократијата како процес е преценет воопшто и во светот и во Европа, тогаш можеме да зборуваме за заеднички теми, кои што ги спојуваат жените, кои што ги спојуваат одредени, па ако сакате, еве, винарски проблеми кои што ги има и кај едните, и кај другите, и кај третите. Тој степен на демократија кај нас не е до таа степен издигнато, стуку се повторно
не
е созреана атмосферата, е средено на ниво на политичка конјуктура. Тоа се бара од нас, тоа треба да го изгласаме и точка.
Мислам дека ова го сочинат комплексот на прашање кој што до сега ги разгледував. Ние како некојаш забораваме дека консензус за идеја Европа, НАТО, имаме во 10 телевизиски студии,
да,
во неколку државни згради и институции, но улицата политичарите не ја контролират.
Се разбира.
И ако улицата не ја контролират, други сили ќе ја контролират и тие наметнуваат на крајна линија и агенти ќе диктират понатака, може би, и темпо на движење и систем на вредности. На жалост, по мене, нашите политички лидери се премногу оддалечени од масите. Премногу кабинетски, премногу елитистички, премногу
канцелариски. Во 90-тите години, веднаш по самостојувањето, се чинеше дека нема големо разногласие каде треба да се движи ново создадената македонска држава. На надворешно политички план јасен беше курсот кон ЕУ и НАТО. По 30 години независност дел сме од НАТО, а за ЕУ веројатно ќе почекаме уште некое време. Тешко е да се каже колку. Политичкиот развој од независноста до денес како да се движи по принципот секое зло за добро или токму обратно. Иако меѓуетничките теми се колку толку паднати во втор план и ја немаат деструктивната сила како во 90-тите, за прв пат се наоѓаме исправени пред предизвикот да го задржиме националниот консензус околу надворешно политичкиот курс. Кој е виновен е дебата за цел, сосема нов подкаст, кој сам по себе не е ни така лоша идеја. До тој подкаст или некој следен на есен, ве поздравува вашиот домаќин Ненад Марковиќ.